Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Ода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бүгүн 14 август, микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын мазмуну төмөнкүчө. Пандемиянын саламаттык секторуна тийгизген таасирине көңүл бурулганы менен саясий эпкинине маани берилбей жатат. Ал арада шайлоо алдында партиялар курултайларын баштады.
Талапкерлердин тизмесин түзүүдө сиз жабык жашыруун жол менен өткөрүш керек да. Жоопкерчилик бул саясий партиянын жетекчилеринде.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун маегинде угасыз. Ал Беларусьтагы акыркы окуялар, Иранга байланыштуу эмбарго жана Орусия маселелерине токтолду. Ошондой эле 2021 жылы Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндарына даярдык тууралуу айтып беребиз, толкунду которбоңуз. Берүүнүн башында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Белорустун жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. Алар 9-августтун кечинен тарта кармалып, административдик жоопкерчиликке тартылгандар. Айрым адамдарга сот 4 күнгө, айрымдарына 25 күн камакка алуу чечимин чыгарган. Тизмедегилердин басымдуу бөлүгү 15 күнгө камалгандар. Жогорку соттун тизмеси Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп, көчөгө чыккан адамдардын кармалышы тууралуу алгачкы расмий маалымат. Буга чейин Ички иштер министрлиги нааразылык акцияларында коомдук тартипти бузган үчүн 7000 адам кармалганын билдирген. Бирок жогорку соттун тизмесинде Минскде кармалып соттолгон гана адамдар камтылган. Айрым адамдардын жакындары алар кайда, качан кармалганын, учурда кайсы жакта камалып турушканан кабар ала албай жүрүшкөнү айтылууда. Беларусьтун борбору Минскде жана башка шаарлардагы нааразылык акциялары 5-нчи күнү катары менен уланды. Полиция демонстранттарды жашагычы гранаталар менен суу бүркүп, желимокторду аткылап кууп таратууда. Расмий маалыматтарга караганда ооруканаларга түрдүү жаракат менен 250 адам кайрылган. Алардын айрымдары кармалган учурда сабалганын айтышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жарышынан 3 партияны чыгарды. Алар Кыргызстан коммунисттеринин партиясы, Агрардык партия жана Жаратман партиясы. БШКнын басмасөз катчысы Руслан Изрековдун Азаттыкка берген маалыматына ылайык, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы шайлоого катышуудан өз эрки менен баш тартты. Ал эми Агрардык партия менен Жаратман партиясы шайлоо фондун мөөнөтүндө ача албаган үчүн жарыштан чыгарылды. Жогорку кеңештин 7-нчи чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 4-нчү октябрга дайындалган. Шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган. Булар ичинен 2 партия, Мекеним Кыргызстан партиясы менен Бирик партиясы чогуу шайлоого аттанары 13 августта кабарланды. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош, Жалал Абад облустарына иш сапары аяктады. 13 август күнү мамлекет башчы аталган 2 облусту кыдырып, жергиликтүү эл дарыгерлер менен жолугушту. Бир катар айыл чарба жана өнөр жай мекемелеринин социалдык объекттердин абалынан кабар алды. Жалал Абад облусунда президент Жээнбеков облустук оорукананын курулушу менен таанышып, тез жардам бөлүмүнүн жаңы имаратын көрдү. Ош облусунда мамлекет башчы Өзгөн районунда 1,5 гектар жерди суу менен камсыздоого шарт түзүүчү ирригациялык долбоордун иши менен таанышты. Жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү саясатынын маанисин белгиледи. Айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу, сууга жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу ишкердикти өнүктүрүүнүн зарылчылыгын айтып, бул багыттар дайыма көңүл борборунда экенин билдирди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жогорку сот менен башкы прокуратурага пайдасыз кызматкерлерден арылууну тапшырды. Эмомали Рахмон тармактагы ар бир кызматкердин ишин иликтеп, сот жана прокуратурага кокусунан келип калган кызматкерлерди иштен алууну тапшырды. Ал 13 августта сот жана прокуратура тармагында жогорку деңгээлдеги кызматка дайындалгандар менен жолугушуп жатып, силер өзүңөр коомчулукта тартипти жана мыйзамды сактоонун үлгүсү болушуңар керек деп айтты. Тажикстандын жогорку соту тарабынан 25 судья коррупциялык мүнөздөгү кылмыштары үчүн соттолушкан. Андан тышкары 16 сот кызматкери да кылган кылмыштары үчүн сот жоопкерчилигине тартылганы расмий кабарланган. Кыргызстанда 17 августтан тартып ички паспорттун баасы кымбаттайт. Бул биометрикалык ID картты аксыз чыгаруу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, мындан ары ички паспорттун бланкы үчүн 206 сом төлөнөт. Ошондой эле паспортка ээси тууралуу маалыматтарды кошууга 241 сом, банк кызмат үчүн 23 сом төлөнөт. Натыйжада ички паспорттун жалпы баасы 470 сом болот. ID картты шашылыш алууну каалагандар 1260 сом төлөшөт. Жарандарды биометрикалык ID картасынын камсыздоо 2017 жылдын 1 майынан тартып ишке ашырылып келүүдө. Паспортко жайгаштырылган чипте анын ээси тууралуу биометрикалык маалыматына чейин толук камтылган. Долбоор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып келди. Анын алкагында 1,9 миллион ID карттын бланкы жарандарга акысыз берилди. Орусиянын шаарларына Бишкектен жана Оштон учак каттайт. Орусиянын Бишкектеги элчилиги тараткан маалыматка ылайык 15 августтан 30 августка чейин жалпы 16 каттам болот. Анын ичинде Бишкек Москва, Бишкек Санкт-Петербург, Бишкек Екатеринбург, Ош Москва, Ош Санкт-Петербург жана Ош Екатеринбург багытындагы каттамдар бар. Орусиянын жарандары учууга чейин 3 күн аралыгында ПЦР ыкмасы менен коронавируска анализ тапшырууга тийиш. Анын жыйынтыгын мамлекеттик кызмат порталына жайгаштыруусу керек. Учакка отурардын алдында аталган порталдагы атайын форманы толтуруусу зарыл. Орусияга барууну каалаган кыргызстандыктар да учуудан 3 күн мурун ПЦР ыкмасы менен Банецкий лабораториясынан коронавируска анализ тапшырышы керек. Кыргызстандыктар Орусияга киргенден кийин башка чет өлкөлүктөр сыяктуу эле 14 күн изоляцияга алынышат.
Замира Кожобаева айтып берген жогорудагы жаңылыктардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын таалы Ысык Көл, Нарын дуландарында 25, Ош, Чүй, Баткен облустарында 34, Талас жана Чүй облустарында 31-32 градус ысыйт. Бишкек шаарында +31, бийик тоолуу райондордо +9 градус болот.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Апрель айынын 2-чи жарымында Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен Оксфорд университетинин математикалык моделинин негизинде Кыргызстандагы коронавирус инфекциясынын жүрүшү, саламаттык сактоо тармагына тийгизген таасири алдын ала прогноздолгон. Атайын топ бул прогнозду республикалык штабка бергени менен ал таназарга алынбай июль трагедиясы болду. Эксперттер пандемиянын жеке эле саламаттык секторуна эмес, экономика, саясат жана социалдык жашоого тийгизген таасирин комплекстүү прогноздоо иштерине көңүл бурулбай жатканын белгилешет. Ушул темада алдыда баяндугасыз аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Кыргызстанда коронавирустун алгачкы учуру март айында катталганга чейин саламаттык сактоо министрлигинин алкагында эле бул оорунун божомолдуу таралуу картасы түзүлгөн. Ошого жараша мамлекеттик органдар чечим кабыл алып, чек аралар жабылып, көзөмөл пункттар, карантин чаралары күчөтүлдү. Оору улам кулач жайган сайын анын өлкөнүн экономикалык, социалдык жашоосуна тийгизген таасирин божомолдой турган социологиялык изилдөөлөргө талап улам курчуп бара жаткан эксперттер эскертип келет. Саясий серепчи Бакыт Жумагулов:
социология изилдөө менен эле опрос жүргүзүп эле жер жерлерде канча пайызы жеңил форма менен ооруду, канча пайызы орто форма менен ооруду, канча пайызы оор форма менен ооруду деген статистиканы азыр чыгарып койсо, жалпысынан Бишкекте азыр канча адам ооруп чыкты, канчасы ооруй элек деген статистиканы чыгарып койсо болот. Ошондой көрүнүштү биз ар бир региондон чыгарып койсок болот. Ар бир региондон чыгарылгандан кийин кайсы кыл жерге кандай акценттерди койсок болот деген, кандай тенденциялар, кандай рисктер бар деп, өкмөттүн астында улуттук стратегиялык институту бар. Негизинен бул ошол жактагы иш болмок
деген ойдо. Оорунун жайылуусу, андан ыктымал каза боло турган адамдардын саны тууралуу апрель айында Оксфорд университетинин ыкмасына салып кыргызстандык илимпоздор атайын божомолдоо жасашып, республикалык штабка сунуштаган. Анда социалдык дистанция сакталбай, бет кап кийбесе, эл улам чогула берсе, өлүм саны бир нече айдын ичинде көбөйөрү айтылган эле. Долбоорду ишке ашыргандардын бири Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык боюнча координатору Айбек Мухамбетов бийлик алардын изилдөөсүн толук колдобосо да, көңүл бура баштаганын билдирди.
Наша группа, когда мы общались, сразу сказали, в этот раз...
Азыр бизге апрелдегидей көңүл кошуп карабай калышты. Азыр эле биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жыйынынан чыктык. Вице-премьер-министрлер чакырышып, биздин божомол тууралуу сурап жатышат. Мындан ары да эми изилдөөлөргө көңүл бурат деген үмүттөбүз. Себеби биз жеке эле канча киши ооруйт, өлөт деген суроого эмес, саламаттык сектору, жалпы эле өлкө вирус менен күрөшүүдө эмне кылышы керек, күз кыш мезгилине кандай даярдануу зарыл деген суроолорго да жооп издеп жатабыз.
Что У нас группа немножко даже усилилась.
Оксфорд университетинин прогнозу саламаттык тармагына болгон вирустун таасирин гана иликтейт. Ал эми башка тармактарга карата пандемиянын кесепети тууралуу азырынча бир да изилдөө жүрө элек. Айрыкча күздө өтчү саясий жараяндарга шайлоочулар толук кандуу даяр болобу деген да суроону эксперттер коюшууда. Улуттук стратегиялык изилдөө институтунун директору Эмилбек Каптагаев пандемияга байланыштуу системдүү прогноздоо боло электигин айтат.
Эми системдүү түрдө бул атайын жанагындай математикалык модельдерди колдонуп математикалык жана эсептөөлөрдү колдонуп иликтөө жок, бирок ошондой жасалышы керек болчу да, бирок андай иш жок. Бирок баягы мындай эмпирикалык деп коет да, болуп атканын башка өлкөлөрдө кандай болуп атканын, бизде кандай оорулардын саны, анан кийин анын региондор боюнча таркашы, анан күнүмдүк таркашына карата божомол түрдө ар кандай топтор баягы өзлөрүнүн божомолдорун жасап, анан кийин жарыя кылып атышпайбы. Стратегиялык иликтөөлөр институту катары биз жалпы мониторинг башка өлкөлөрдө болуп атканын, кандай тенденция болуп атканын мониторинг кылып жалпылап, анан өкмөткө албетте биз ошо марттан бери берип турабыз да.
Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадымин Каратаев 13-августта өткөн онлайн брифингде Кыргызстанда болжол менен 160 000 адам коронавирус менен ооруганын айтты. Анын сөзүнө караганда өлкөдөгү 13 177 адамда же оорулардын 36.3% бөлүгүндө илдет билинбей өткөн. Ал эми 10 781 кишиде же 29.7% жеңил болгон. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1487 кишиге жетти. COVID-19 вирусу 41 069 адамга жугуп, анын 33 318 айыкты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада күздө өтчү парламенттик шайлоого карата партиялар курултайларын өткөрө баштады. Пандемия шартында курултай өткөрүүнүн эрежеси кандай? Талапты бузган саясий топтордун жоопкерчилиги кандай болот? Ушул жана башка суроолор менен Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовго кайрылып, кыскача жооп алдык.
Пандемия шартында биз саясий партияларга ошо республикалык штабтын көрсөтмөлөрүнүн сунуштарынын негизинде ошо социалдык аралыкты сактоо, санитардык эпидемиологиялык иш чараларды эске алуу менен өткөрүүнү сунуштап атабыз. Саясий партиянын өкүлдөрү менен биз жума сайын онлайн режимде семинарларды өткөзөбүз. Өткөзүп ушундай түшүндүрүп атабыз. Ушундай делегаттардын санын чектөө, анан аларды отургузганда дагы, чогултканда дагы социалдык аралыктарды сактоо жана ар бир делегатты ушул өздүк жеке коргоочу каражаттар менен камсыз кылуу, өтүүчү бөлмөнү алдама дезинфекция, бүткөндөн кийин дезинфекция. Анан бизде мыйзамдык конституциялык мыйзамдын талабы бар. Талапкерлердин тизмесин түзүүдө, бекитүүдө съезд жабык жашыруун жол менен өткөрүш керек да. Ошол биздин эң негизги талап ошол. Ал калгандары жалпыга бирдей эле ошо республикалык штабтын жана медициналык мекемелердин рекомендациясы негизинде.
Делегаттардын санын чектөө деп атпайсызбы? Канча адамга чейин болуш керек курултайда?
Республикалык штабтын ушул мисалы жалпы пункт общественных питания дагы башка жерлерде ушул 50 ашпасын деген сунуш болуп атпайбы республикалык штабтын? Мисалы кафе, ресторандарды, коомдук жайлардын иштешин ошол эле тартипти биз карманып атабыз. Анан эми курултайга бөлөк же башка бир иш чараларга бөлөк деп эме болбойт да. Жалпы тартип ушул республикалык штабтын көрсөтмөсү боюнча эле. Негизгиси бул саясий партиянын уставында анын жетектөөчү органдарынын чечими менен болуш керек.
А сиздер ошол эрежелер сакталып атканын кантип көзөмөлдөйсүздөр БШК?
Съезд өткөргөндө бизге Борбор шайлоо комиссиясына билдирүүлөрдү беришет. Анан ар бир жана айтып атпаймынбы, жума сайын биз ыйгар мукту өкүлдөр менен саясий партиянын лидерлери менен, мына эртең дагы лидерлер менен ошол иш чараларды өткөзөбүз, семинарларды. Ошондо биз айтып атабыз, ал эми жоопкерчилик бул саясий партиянын жетекчилеринде.
Кандай жоопкерчилик каралышы мүмкүн буга? Эми мурда уставтарда жок болчу да пандемия?
Бул жоопкерчиликти республикалык штаб берет. Биз Борбордук шайлоо комиссиясы же болбосо башка шайлоо комиссиялар ал жоопкерчиликти биздин билдетибизге кирбейт.
Абдыжапар Бегматов алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө даярдыкка байланышкан жыйында отурган жеринен бизге ушундай кыскача жооп берди. Ал эми үгүт иштеринде кандай эрежелер сакталыш керек, мурдагы шайлоолордон айырмасы жана башка суроолорубузга кийинки уктурууларда жооп алганга аракет кылабыз. Уктурууну улантабыз. Азаттык чекит орг сайтында биз дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу маалыматтарды кенен жайгаштырганбыз. Кирип кыргыз жана орус тилинде таанышып турсаңыз болот. Бүгүн 14-август Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео расмий сапар менен Чехияга келгенде Эркин Европа азаттык үналгысына маек курду. Анда Беларусьтагы акыркы окуялар, Иранга байланыштуу эмбарго жана Орусия маселелерине токтолду. Кабарчы Рэй Ферлонг уюштурган маекти азыр которуп сунуштайбыз.
You have condemned the conduct of the elections in Belarus and you've also
Сиз Беларусьта шайлоо кандай өткөнүн, ошондой эле андан кийинки күч органдарынын зомбулугун сынга алдыңыз. Бул эки өлкө мамилеси үчүн эмнени билдирет? Өзгөчө Америкалык мунайдын Беларуська жеткирилиши менен АКШ элчисинин Минскке келүү маселесинде.
And the dispatching of the US ambassador to Minsk.
We're going to have to work through that. As you said, we were incredibly troubled by the election.
Биз бул маселелерди талдап талкуулашыбыз керек. Сиз белгилеп кеткенде шайлоого байланыштуу кырдаал бизди өтө тынчсыздандырууда. Эркинирээк, тазараак өтсө болмок деп терең өкүнүп турабыз. Мындай абалга мурда да күбө болгонбуз. Азырда кайра ошондой болуп атканы өкүнүчтүү. Зомбулук менен анын натыйжасын көрүп атабыз. Тынч демонстранттарга каршы колдонулбашы керек болгон чаралар көрүлүүдө. Бул кырдаалга кандайча жооп берүүнү азырынча чече элекпиз. Бирок бир нерсени айтып кетет элем. Биз Европадагы эркиндикти сүйгөн жана абалга тынчсызданып жаткан досторубуз менен кызматташабыз. Беларусь элине жакшылык каалап, ушул максатта аракет кылабыз.
And we'll take actions consistent with that.
There is talk of sanctions.
Европа биримдиги санкциялар тууралуу сөз кылууда өз жооңарды талкуулаганда ушул мүмкүнчүлүктү караштырып жатасыздарбы? Мунайды жөнөтпөй коюу мүмкүнбү?
I'm sure we'll look at each of these things and
Албетте бардык варианттар каралат. Кандай чараларды көрөбүз дегенде жалаң гана АКШ тууралуу эмес, Беларусь элинин жыргалчылыгы үчүн көп тараптуу келишим тууралуу кеп болот. Ал санкция болобу же мунай жеткирүүнү тыйып коебузбу такташ керек. Шайлоонун өткөнүнө аз эле болду. Жакынкы келечекте кырдаал кандайча өнүгөрүн байкоо зарыл.
Okay, let's turn to Iran. The United States is going to be bringing a motion.
Иран тууралуу сүйлөшсөк. Кошмо Штаттар Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине курал жарак жеткирүүгө эмбарго киргизүүнү сунуштаган турат. Көпчүлүк Орусия менен Кытай бул сунушка вето коёт деп турушат. Мындайда сиздер Ирандын өзөктүк келишими маселесинде артка чегинип, АКШ ошол келишимдин алкагында алынган санкцияларды кайрадан киргизүүнү караштырып атат деп күтүлүүдө. Бирок мындай кадамдар кандайдыр бир каршылыкты жаратпай коюбайт да, туурабы?
Here's what's important. I'm here in the Czech Republic.
Бир жерде мындай нерсе маанилүү. Бүгүн мен Чехиядамын. Иран Европага чынында коркунуч туудуруп атат. Биз алар бир жерде кандай ишмердик жүргүзгөнүн көрдүк. Буйрутма адам өлтүрүүгө байланыштуу коркунучтарды көрдүк. Ал иштер менен бүтүндөй Европада прокуратура кандайча иштегенин көрдүк. Европанын көз карашынан алганда куралга ээ болом деп аткан Иранды колдоо маанисиз. Ошон үчүн биз акыркы мөөнөттү койдук. Ал 18-октябрь. Бүгүнкү күндө дүйнө биригиши керек.
Бирок эч кандай биригүү болбой турат го.
Иран дүйнөдөгү терроризмдин бирден бир ири демөөрчүсү.
Ооба, бирок европалык кесиптештериңиздер антип эсептеген жок да.
Менимче алар муну түшүнүп турушат. Эмне болуп жатканын алар көрүп турушат жана Улуттар Уюмунда тийиштүү добуш берет деп үмүттөнөм. Биз сунуштаган резолюция болгону курал жеткирүүгө тыюу салууну узартуу өтүнүчү. Абдан эле түшүнүктүү. Биз буга жетиши үчүн чечкиндүүбүз. Ирандын куралды алып сатуусуна тыюу салуу үчүн аларда жөнөкөй эле ыкма бар. Коопсуздук кеңешинде ооба деп гана добуш берип коюу. Ошондо Иран курал ала албай калат.
from having less weapons. It's that straightforward.
Бирок Орусия менен Кытай каршы болуп койсо, андай болбой калат да.
Биз коопсуздук кеңешине 22-31 резолюциясынын негизинде кайрыла алабыз. АКШ, Британия, Франция ушундай кыла алышат. Жана эмбаргону узартып койсок болот. 22-31 резолюциясы буга жол берет. АКШ бул маселеде абдан чечкиндүү. Ирандын коңшуларын караңыз, араб өлкөлөрүн караңыз, Израилди караңыз. Алардын баары бул чечимди колдоп атышат.
Макул. Мен Свобода радиосу менен Америка Авазы радиосуна түздөн түз таасир эткен Орусиянын чет элдик агенттер мыйзамы тууралуу сурасам деп турам. Бийлик алардын Орусиядагы ишмердигин олуттуу чектеген бул мыйзамды колдонууда. Мындай практиканы сиз кескин сындап чыккансыз, бирок Орусия дагы деле токтогон жок. Бизде Орусияда иштөөгө мүмкүнчүлүгү кала бериш үчүн кандай кадамдарга бара аласыздар?
In order to ensure that we can continue to work and operate in Russia.
I never get out in front of decisions that we make, but we have been watching this.
Биз кабыл ала турган чечимдерди мен эч качан алдын ала айтпайм. Кырда алды дикат байкап турабыз. Сиз айтып кеткендей, биз бул мыйзамды сынга алдык. Андан тышкары достукка жатпаган иш-аракеттер үчүн Орусияга көп санкция салдык. Кырдаалга байкоо салууну улантабыз. Дүйнөдө бул маселеде бизди колдойт деп үмүттөнөбүз. Пресса эркиндигин колдогон, лидерлерден жакпаса да көз карандысыз журналисттерин суроо бере алган өлкөлөр колдойт деп үмүттөнөбүз. Ушул үчүн иштеп, өнөктөштөрүбүз менен кызматташабыз. Маселен, Свобода радиосунун кызматкерлери менен кызматташып, Орусия элине акыйкаттыкты, адамдар жалганы жок маалымат ала алышын гана кааларыбызды түшүндүрөбүз.
Information that is true and real and timely.
Okay, Russia's not so far looking like it's getting that.
Бирок Орусия мындай позицияга даяр эмес. Америкалык чалгындын маалыматына караганда, Орусия Талибанга жана анын Ооганстандагы союздаштарына ар бир америкалык солдаттын башы үчүн сыякы убада кылган экен. Сиз бул маселени кесиптешиңиз Сергей Лавров менен талкуулаганыңыз кабарланган. Менин суроом мындай: чалгындын ушул маалыматына өзүңүз деги ишенесизби?
Do you believe those reports first of all?
Never comment on US intelligence matters even if some report.
Биз америкалык чалгынчылардын ишмердиги тууралуу комментарий бербейбиз. Жада калса кайсы бир булак ишенимдүү маалыматка ээмин деген күндө дагы позициябыз мындай: эгерде Орусия америкалыктарды же дегеле батыштагы жарандарды өлтүрүү үчүн акча сунуштаса, анда бул үчүн өтө кымбатка түшүп калат. Мен тышкы иштер министри Лавровко дал ушул ойду жеткирдим. Билишимче, биздин аскердик жетекчилик да бул маселени орусиялык кесиптештери менен талкуулаган. Биз буга окшогондорго чыдай албайбыз. Тарых жакшы эле эсебизде. Мурда Орусия Талибанды куралдандырган. Билебиз, алар бүгүн Иранды куралдандырып жатышат. Бул факты. Ар бир америкалык жоокерди же чех жоокерин же болбосо чечкиндүү колдоо операциясынын кайсыгына катышуучусу болбосун коргоо үчүн зарыл болгондун баарын жасайбыз. Жоокерлерибиз Ооганстанда турганда уланта беребиз.
In some of the countries we broadcast to,
Эркин Европа Азаттык радиосу иштеген айрым өлкөлөр, дегеле бүтүндөй дүйнө өзүндө болуп жаткандарга Америка тарабынан айтылган сын пикирди абдан олуттуу кабыл алышат. Ошол эле маалда Америка өзүндөгү быйылкы каршылык акцияларына кандайча реакция кылганын көргөн айрым комментаторлорда суроо пайда болду. Маселен, Портленддин көчөлөрүндө адамдарды эч бир белгиси жок машинелерге тыгып кетип жатышканы, авторитардык режимдерге туура эмес кылып атасыңар деген Американын моралдык аброюн талкалабайбы? Бул Американын имиджине зыян эмеспи?
Even your question is insulting.
Жада калса, ушундай суроонун коюлушунун өзү кемсинтүүгө тете. АКШ менен авторитардык режимдердин айырмасы так көрүнүп турат. Бизде мыйзам үстөмдүгү, пресса эркиндиги жана акыйкат сот бар. Тынч демонстрациялар өтүп жатканда адамдар сөзүн айта алышы үчүн орун бөлөбүз. Мындай салыштырууну дегеле бүтүндө Америкадагы укук коргоо органдарынын мыкты ишинен күмөн саноону, чынын айтсам, ушундай суроонун берилишин маанисиз жана кемсинтүүчү деп эсептейм.
I frankly just find the question itself incomprehensible and insulting.
Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео расмий сапар менен Чехияга келгенде Эркин Европа Азаттык үн алгысына курган маегин уктуңуз. Аны кыргызчага кесиптештерим Али Токтокунов менен Зайырбек Бактыбаев которуп сунуш кылышты.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кести эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Түркиянын Изник шаарында 2021 жылы өтө турган 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасы таанытылды. Коронавирус пандемиясынан улам кийинки жылга жылдырылган иш-чарага 1,5 миллиондон ашык катышуучунун келери пландаштырылууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган Изник шаары менен Кыргызстанды эмне байланыштырат? Кесиптешим Эльвира Будачиева айтып берет.
12 августта Түркиянын Изник шаарында өткөн иш-чарага Түркиянын жаштар жана спорт министри Мухаррем Касапоолу, Дүйнө этноспорт конфедерациясынын президенти Билал Эрдоган жана Түрк кеңешинин жетекчиси Багдат Амриев катышты. Министр Касапоолу коронавирус пандемиясынан улам быйыл Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндары 2021 жылга жылганын, бирок эмдиги жылы күз айларында Изник шаарында көркөмдүү иш-чара уюштурууларын билдирди.
Bu yıl gerçekleşmesi gereken
Sizler bilgendey koronavirus pandemiyasından ulam 4-üncü göçmendör oyunları giyinki yılga cıldırıldı. Бирок 2021 жылы буйурса бул иш-чараны эң жогорку деңгээлде өткөрөбүз деп турабыз. Көчмөндөр оюндарынын Түркияда өтүшү биздин өлкө үчүн чоң сыймык. Анткени көчмөндөр оюндары Түрк дүйнөсүндөгү улуттук оюндардын өнүгүшү үчүн чоң салмалар. Ушундай улуттук нартты сактап калып биздин милдетибиз. Түрк жаштары да улуттук оюндарын сактап аларды улантып кетүүдө бизге колдоо көрсөтүп жатышат.
2021 жылы Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндарына 100 өлкөдөн 3000ге жакын спортчу катышары пландаштырылган. Ал эми бул иш-чарага дүйнө жүзүнөн 1,5 миллионго жакын турист күтүлүүдө. Дүйнө этноспорт конфедерациясынын президенти Билал Эрдоган көчмөндөр оюндарынын Изник шаарында уюштурулуп жатканын чоң мааниси бар экенин баса белгилеп, шаарда кыргыз жоокерлеринин күмбөзү жөнүндө маалымат берди.
Кыргызстанда бу оюндар билесиңиз Ысык көлүнүн
яны. Буга чейин оюндар Ысык көлүнүн жээгинде өттү. 700 жыл мурун Орхан Газинин Изник шаарын басып алышында кыргыз жоокерлеринин салымы чоң болгон дешет. Бүгүн эки элдин 700 жылдык достугун даңазалаган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү бар. Көчмөндөр оюндарынын Кыргызстандан Изникке келиши көлдүн гана мааниси эмес, тарыхый достуктун символу деп ойлойм.
Бирликтелигин бир симгеси.
Изник шаарынын четинде 1331 жылы курулган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү бар. Ал күмбөз шаардык мэрия тарабынан корголуп, жылда бир Түркияда кыргызстандыктар күмбөзгө зыярат кылып турушат. Ал эми Түрк кеңешинин жетекчиси Багдат Амриев көчмөндөр оюндарынын Түркияда өтүшү дүйнөдө бул иш-чаранын деңгээлин жогорулатат деп белгилейт.
4-үнчү дүйнө көчмө оюндарынын Түркия
тарыхында Изник шаарынын мааниси өтө терең. Көчмөндөр оюндарын уюштуруу алгач Түрк кеңешинин саммитинде айтылган. 2012 жылы Кыргызстан менен Түркия бул сунушту колдошкон. Эми 2021 жылы көчмөндөр оюндары Түркияда өтөт деп турабыз. Буга чейин Кыргызстан 3 жолу уюштурду. Эми кезекте Түркия өзүнүн тажрыйбасы жана мүмкүнчүлүктөрү менен көчмөндөр оюндарын дүйнөгө таанытат деген ойдобуз.
Изник шаарынын жалпы калкы 43 000ге жакын. Шаарда көчмөндөр оюндарына атайын ипподром, стадион жана спортчулар үчүн шаарча курулары кабарланды. Дүйнө этноспорт конфедерациясы 2015 жылы Кыргызстанда түптөлгөн. Курамына 8 өлкөдө салттуу спорттук оюндарды уюштурган федерацияларды камтыйт. Конфедерацияны Түрк президентинин уулу Билал Эрдоган жетектейт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келет. Буга чейин дүйнөлүк оюн Кыргызстанда 3 жолу өткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550-507-555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 14-августтагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырып койгонбуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Вот Азаттык радиосу, саламатсызбы, алдыдагы баяндардын мазмунун. 22 жылдан кийинки КНМТ сот кумтөрдү 17 кишиге 400 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирди.
Шайниптен мен чындыгында ууланып больницага түшкөмдө өзүмөн өзүм эле башым ооруп жүрөрө, башыма оттук көл пайда болуп калды.
АКШ Иран Ормуз кысыгында Либериянын желеги менен мунай ташыган кемени кыска убакытка кармап алганын билдирди.
Маалыматтарга караганда Иран бул кемени 5 сааттай бою кармап туруп кое берген.
Бул жана башка кабарларды алдыдагы 30 мүнөттө кеңири айтып беребиз. Басма сөзгө баяндама болот жана подкаст сынакка келген баяндардын бирин угабыз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 14-август. Азыр болсо Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда карантин акырындап алына баштады. Казакстанда карантиндик чектөөлөрдү бир нече баскыч менен алууну мамлекеттик комиссия 13 августта чечти. Аталган комиссия бул чечимин 5 июлдан тарта киргизилген чектөөлөр кырдаалы турукташтырууга жардам бергенин жана медициналык мекемелерде витаттардын санын азайтканы менен негиздеди. Мындай маалыматты казак өкмөтүнүн басма сөз кызматы таратты. Маалыматта айтылгандай, күнүмдүк коронавируска чалдыгуу 4% жарым пайызга чейин төмөндөдү. Ошондой эле айыккандардын саны 76% жетти. Азырынча барлар, кинотеатрлар, музейлер, бассейндер, аквапарктар, диний мекемелер жабык бойдон калууда. Массалык иш-чараларга, форум, көргөзмөлөрдү уюштурууга, шаар аралык каттамга тыюу салынат. Дем алыш күндөрдөгү чектөөлөр дагы сакталат. Мамлекеттик комиссиянын чечими менен 17 августтан тарта соода түйүндөрү, базарлар, чаштараз, сулуулук салондору, фитнес жана билим берүү борборлору, бир топто 15 баладан ашпаган бала бакчалар, ачык абадагы аттракциондор иштесе болот. Казакстанда учурда 117104 адам коронавируска кабылган, 1433 адам илдеттен көз жумду. Казак өкмөтү 8 августтан тартып коронавирус менен пневмонияны чогуу санай баштаган. Кыргызстанда шайлоо жарышынан 3 партия чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жарышынан 3 партияны чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изрековдун Азаттыкка берген маалыматына ылайык, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы шайлоого катышуудан өз эрки менен баш тартты. Ал эми Агрардык партия менен Жаратман партиясы шайлоо фондун мөөнөтүндө ача албаган үчүн жарыштан чыгарылды. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 4 октябрга дайындалган. Шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган. Булардын ичинен 2 партия Мекеним Кыргызстан жана Бирик партиялары шайлоого чыгуу аттанары 13 августта кабарланды. 17 августтан тартып ички паспорттун баасы кымбаттайт. Бул биометрикалык ID картты аксыз чыгаруу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, мындан ары ички паспорттун бланкы үчүн 206 сом төлөнөт. Ошондой эле паспортко ээси тууралуу маалыматтарды кошууга 241 сом, банк кызматы үчүн 23 сом төлөнөт. Натыйжада ички паспорттун жалпы баасы 470 сом болот. ID картты шашылыш алууну каалагандар 1260 сом төлөшөт. Жарандарды биометрикалык ID карт менен камсыздоо 2017 жылдын 1 майынан тарта ишке ашырылып келет. Паспортко жайгаштырылган чипте анын ээси тууралуу биометрикалык маалыматына чейин толук камтылган. Долбоор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып келди. Анын алкагында 1,9 миллион ID карттын бланкы жарандарга аксыз берилди. Орусиянын шаарларынан Бишкектен жана Оштон учак каттайт. Орусиянын Бишкектеги элчилиги тараткан маалыматка ылайык, 15 августтан 30 августка чейин 16 каттам болот. Анын ичинде Бишкек Москва, Бишкек Санкт-Петербург, Бишкек Екатеринбург, Ош Москва, Ош Санкт-Петербург жана Ош Екатеринбург багытындагы каттамдар бар. Ооручаран жарандар учууга чейин 3 күн аралыкта ПЦР ыкмасы менен коронавируска анализ тапшырууга тийиш. Анын жыйынтыгын мамлекеттик кызмат порталына жайгаштыруусу керек. Учакка отурардын алдында аталган порталдагы атайын форманы толтуруусу зарыл. Орусияга барууну каалаган кыргызстандыктарда учуудан 3 күн мурун ПЦР ыкмасы менен Банецк лабораториясынан коронавируска анализ тапшырууга тийиш. Кыргызстандыктар Орусияга киргенден кийин башка чет өлкөлүктөр сыяктуу эле 14 күн изоляцияга алынышат. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош Жалал Абад облустарына иш сапары аяктады. 13 август күнү мамлекет башчы аталган эки облусту кыдырып, жергиликтүү эл дарыгерлер менен жолугушту. Бир катар айыл чарба жана өнөр жай мекемелеринин социалдык объекттердин абалынан кабар алды. Жалал Абад облусунда президент Жээнбеков облустук оорукананын курулушу менен таанышып, тез жардам бөлүмүнүн жаңы имаратын көрдү. Ош облусунда мамлекет башчы Өзгөн районунда 1,5 гектар жерди суу менен камсыздоого шарт түзүүчү ирригациялык долбоордун иши менен таанышты. Жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү саясатынын маанисин белгиледи. Айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу, сууга жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу, ишкерликти өнүктүрүүнүн зарылчылыгын айтып, бул багыттар дайыма көңүл борборунда экенин билдирди. Беларусьтун жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. Алар 9 августтун кечинен тарта кармалып, административдик жоопкерчиликке тартылгандар. Айрым адамдарга сот 4 күнгө, айрымдарына 25 күн камакка алуу чечимин чыгарган. Тизмедегилердин басымдуу бөлүгү 15 күнгө камалгандар. Жогорку соттун тизмеси Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп, көчөгө чыккан адамдардын жоопко тартылганы тууралуу алгачкы расмий маалымат. Буга чейин Ички иштер министрлиги нааразылык акцияларында коомдук тартипти бузганы үчүн 7000 адам кармалганын билдирген. Бирок жогорку соттун тизмесинде Минскде кармалып соттолгон гана адамдар камтылган. Айрымдардын жакындары алар кайда, качан кармалганын, учурда кайсы жакта камалып турушканынан кабар ала албай жүрүшкөнү айтылууда.
Замира Кожобаевадан уккан бул жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын дуандарында 25, Ош, Чүй, Баткен облустарында 34, Талас жана Чүй облустарында 31-32 градус ысыйт. Бишкек шаарында плюс 31 градус болот, бийик тоолуу райондордо күндүн табы 9 градуска чейин жогорулайт. Бул Азаттык радиосу, баяндарга өтөбүз. Ысык Көлдө төгүлгөн цианиттен жабыркагандар менен кум төркенин иштеткен компаниянын ортосундагы соттук талаш боюнча 15 жылдан кийин дагы бир сот чечими чыкты. Сот кум төр компаниясын 17 доогердин ар бирине 400,000 сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирди. Окуя өзү 22 жыл мурда болгон эле. Жабырлануучулар жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришсе, өндүрүшчү мекеме позициясын тактай элек. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Цианитке ууланган Ысык Көл облусунун тургундарынын Кумтор Голд Алтын кен компаниясына каршы доо арызын Бишкектин Акчабыр райондук соту 10 августта карап, жабырлануучулардын пайдасына чечим чыгарды. Ишти караган судья Альбина Жээнбекова компанияны 17 доогер кишиге 400,000 сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка доогерлердин коомдук жактоочусу, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева билдирди.
Сот улам-улам жылдырылып, өкмөттүн 5 өкүлү алмашты, кумтордун 3 адвокаты алмашты. Анан улам жогорку сотко барабыз, кайра чөз, жогорку сотко барабыз. Ошентип 4 жолу жогорку сотко барып түшүп, 2019 жылы Октябрь райондук сот менен шаардык сот бизге чечкен болчу. Жогорку сот болсо 2007 жылдык келишим боюнча изилденбей калыптыр деп кайтарган болчу. Эми Октябрдык сот 10 августта бизден доо арызды канагаттандырды.
Бишкектин Октябрь райондук сотунун жана жогорку соттун басма сөз кызматы бир аптадан соң чечим кагаз түрүндө жарыялангандан кийин аны чечмелеп түшүндүрмө беришерин кабарлады. Негизи цианид чуусуна байланышкан соттук талаш 15 жылдан бери уланып келе жаткан. Алгач 2005 жылы 29 адам жабырлануучу катары сотко кайрылган, 12 каза болуп, соңунда 17 гана адам калган. Мыйзамга ылайык материалдык чыгым көзү тирүү адамдарга гана төлөнүп берилгендиктен сот калгандарынын гана арызын жарым жартылай канааттандырды. Жабырлануучулар болсо соттун чечимине макул эмес экендигин билдиришип, кийинки инстанцияларга арыз жазышаарын маалымдашты. Бирок алар ушунча созулган жараян дагы 5 жылга узарып кетишинен кооптонуп турушат. 5 жылдан кийин кумтөрдө алтын түгөнөт деген жоромол бар. Антсе компания жабылып калса, алар бул кенемтени деле ала албай калышы мүмкүн. Даттануучулардын бири Миргүл Урманбетова буларга токтолду.
Ошол Барскон айылында туулгам өзүм. Анан ошол 98-жылы ушул авария болгондо, ошол кезде 11-ди бүтүп аткан кезибиз болчу. Ошол сианиттен мен чындыгында ууланып больницага түшкөм да. Өзүмөн өзүм эле башым ооруп жүрөрө, башыма опухоль пайда болуп калды. Балдарым 3 бала төрөдүм, андан кийин үчөөнө тең мен аябай тяжелый кесарево менен төрөдүм, өзүм төрөй албай. Ошо кумтөр болсо ошо такыр эле мындай, булар андай эмес, мындай эмес, ал андай сяниттен ооруган жок, өзлөрүнүн оорусу деп эле бул такыр мойнуна албайт да. Канча 15 жыл болду го дейм, андан бери канча сотто сүйрөлүп жүрөбүз. Бул деген 400 000 эми аз да азыр.
1998-жылы Кумтөр Operating Company компаниясынын машинеси авария болуп, 1740 килограмм цианит Барскон дарыясына төгүлгөн. Доогер тарап компания сууну хлор менен тазалап, чекилик кылганын, эл хлор циан менен ууланганын айтып жүрөт. Алардын маалыматына караганда, компаниянын аракетинин айынан Ысык Көл облусунда 2000 адам ууланып, 2 адам каза болгон, 17 000 киши медициналык жардам алган. Кумтөр Operating Company 2014-жылы Кумтөр Gold деп кайра түзүлгөн. Бирок анын кожоюну бир канадалык Centerra Gold компаниясы. Кумтөр Gold компаниясы азырынча соттук талаштын деталдары жана ишкананын позициясы жөнүндө кенен маалымат берүүдөн карманууда. Мекеменин жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Эрмек Козубеков соңку соттук чечим тууралуу гана комментарий берди.
2020-жылдын 13-августунда биринчи инстанциядагы сот тарабынан Барскон айылынын тургундарынын доо арызы боюнча алардын талаптарын азаздап канааттандыруу тууралуу соттун чечими жарыяланды. Кыркта соттун жазуу жүзүндөгү чечими азырынча алай элек. Биринчи инстанциянын соттун чечими 30 күндүк мөөнөт өткөндөн кийин апелляция берилбеген шартта күчүнө кирет. Андан аркы аракеттер соттун жазуу жүзүндөгү чечимин алгандан кийин аныкталат. Муну менен кыркка өзүнө кабыл алган милдеттенмелерди талаптагыдай аткаран белгилеп билмекчибиз.
Мындан 22 жыл мурунку Барскондогу окуя кезинде эл аралык деңгээлде чуу жараткан жана цианит чуусу деген ат менен тарыхта калган. Ошол кездеги бийлик ээлери мунун зыяны олуттуу болбогонун билдирсе, жергиликтүү тургундар анын кесепети жашоочулардын саламаттыгына, жаратылышка өтө чоң болгонун белгилеп келишет. Кезинде бул боюнча бир нече мамлекеттик комиссиялар түзүлүп, иликтөө жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыгында кумтөрдү иштеткен компания мамлекетке кенемте төлөгөн, бирок ал жабырлануучулардын колуна жетпегени айтылып келет. Кумтөр темасын жылда иликтеп келаткан коомдук ишмер Кубанычбек Исабековду угалы.
Биздин эл журту тооктой сезип атат булар, тооктой. Ошон үчүн бул компенсация эмнеге чейин төлөбөй жүргөн ошол. Чет мамлекетте эгер ушундай цианит төгүп туруп жашырып унусун айтпай элге мындай зордук зомбулук көргөзүп чыгымдарга көп учураса, эч агыла буларды банкрот кылып коет болчу.
Кумтөр Gold компаниясы 2019-жылы 18 тонна алтын казып алган. Ишкана 2020-жылы 16-17 тонна алтын өндүрүүнү мерчемдеген. Ал эми 20 жылдан ашуун убакыт ичинде Кумтөр кенинде 400 тоннадай алтын өндүрүлгөнү белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Аны Шайлобек Дүшеев сунуш кылат.
Вечерний Бишкек кейжи сайты Виктория Гунгердин политолог Бакиевтердин Кыргызстанга келишине анча ишене бербейт, анткени көптөгөн көмүскө сырлар бар деген макаласын жарыялады. Бардык сырлуу иштердин ачкычы Кремльде. Ошондуктан мурдагы Атамбаев да, азыркы бийлик да Бакиевдин Кыргызстанга келишине кызыктар эмес. Тышкы иштер министрлиги Минскиге жөнөткөн нотадай ноталар мурунку бийликтин тушунда да жөнөтүлгөн. Бирок баары өзгөрүүсүз кала берген. Биздин бийлик мыйзамдагы уурат алган, криминалдык өмүр баяны тургай, кылган кылмыштарынын баары далилденген Азиз Батукаев тап келгенге жарабай жатып,
анан Акаев, Бакиев сыяктуу барандуу саясий фигураларды ап келе алмак беле, деди саясат таануучу Марс Сариев журналист менен маегинде. Марс Сариев сөзүн улантып, Бакиевтер Лукашенконун колдоосуна таянышаарын, анткени Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондорду Белоруссиянын экономикасы үчүн жумшап жатканын, качкын президент өлкө башчысы болгондон баштап эле Минскиге көп суммадагы каражаттарды которуп келгенин, жакында тышкы иштер министрлиги Даниял Үсөнүптү кайтарып берүү жөнүндө нота жиберген менен Бакиев жөнүндө кенедей да ооз ачпаганын, алардан сырткары Лондондо Максим Бакиев барын, бирок булар тууралуу ооз ачпай Рутский Үсөнүп тууралуу гана сөз кылганын, эгер Бакиевдин өзүн кайтарууну талап кылса геосаясатта туруксуздук күчөмөгүн, ошондуктан Рутскийге айланып алган Үсөнүптү айтуу менен тим тилин тишине катып тим болгонун билдирди. 24 KG сайтында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлү Алишер Эрматов Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы түрмөдөгүлөрдүн жашаган жайы жан чыдай турган абалда эместигин жазып фотосүрөттөрүн салып жиберген. Душ иштебейт, анткени сынып калган насос оңдолбогон бойдон турат, дааратканы толуп кеткен, заара жасоого мүмкүн эмес, жытынан камераларга баш багуу кыйын, күзөтчүнүн жанында иштебеген телефон турат, кокус түрмөнүн ичинде бунт чыкса же кимдир бирөөлөргө медициналык жардам керек болуп калса эмне болорун эч ким билбейт. Тогуз гана табак болгондуктан камактагы 18 адам бири жеп бүтмөйүн экинчиси күтүп турат. Вести кези сайты президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусуна барганда врачтардын социалдык абалын жакшыртуу үчүн бардык күчүн жумшаарын айтканын, облуста 100 орунга ылайыкталган жаңы клиникалык обул оорукана курула баштаганын, президент жумушчу сапарында медициналык объекти менен таанышкандан кийин коронавирус илдети өлкөдө ооруканалардын жана медициналык кадрлардын тартыштыгы тууралуу проблемаларды ачыкка чыгарганын белгилөө менен азыркы кезде бардык тармакта санариптештирүү иши жүрүп жатканын, ошол иштер жүзөгө ашканда көмүскө экономиканын бет ачылаарын, анан андан түшкөн каражаттар социалдык тармакта эмгектенген кызматкерлердин айлыктарын көтөрүүгө жумшаларын, ошондуктан оорукананын жетекчилиги калкка медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу багытындагы санариптештирүүгө тезинен үйрөнүү мааниси канчалык чоң экендигин дагы бир жолу белгиледи. Президент ушундай эле сөзүн Ысык Көл облусунда болгондо көлдүк медиктерге да айткан болчу. Факты кейжи сайты Ак үй аким издеп жатат деген чакан макала басты. Сайттын жазганы боюнча Боронов өкмөт башына келгенден кийин айрым райондордун акимдери биринин артынан бири кызматтарынан кете башташкан. Мунун себебин кай бирөөлөр шайлоо менен байланыштырып жаткан менен акимдердин баары мурдагы премьер министр Абылгазиевдин кадрлары экендигин, эгер азыркы өкмөт күчөнгөн акимдер болгондо минтип майталкан жеринен козголуп бийликтин кыжырын келтирген партиялар менен шайлоого барышпайт эле, деп жазды. Макалада андан ары жакында Ысык Көл районунун акими Данир Именалиев кызматынан кеткендиги тууралуу арызын жазып анысын шайлоого катыша тургандыгы менен түшүндүргөндүгүн, Бишкектин Лейлин районунун акими Токтосун Султанов да өз каалоосу менен арызын тапшырганын, ал тургай бакандай болгон Ош облусунун губернатору Узарбек Жылкыбаев бийлик кийинки парламентке келишинен да келбешин көбүрөөк каалап турган республика партиясы менен шайлоого аттанаарын билдиргенин, биз биле элек дагы көп нерселер жаткандыгын кеп кылды. Баракелде сайты рака чалдыккан 15 жаштагы бала коронавирусту жеңди, деп сүйүнчүлөдү. Кызыл зонада иштеп жаткан республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын инфекционист дарыгери Рифат Нурдинов кубанычтуу окуя тууралуу айтып берген. Анын айтымында ооруканага коронавирус инфекциясын жуктурган 15 жаштагы кандын рагы менен ооруп жүргөн бала келип түшкөн. Мындай оору менен жабыркаган адамдарда иммундук система деген болбойт, ошондуктан организмдеги инфекция менен күрөшүү өтө кыйынчылыкты туудурат. Врачтардын баарынын корккону да ушул болду. Бала 20 күндөй дарыланды. Биз болгон күчүбүздү жумшадык, акыры айыкты дегенден кийин анализден өткөрдүк. Жыйынтыгында оору аныкталган жок, таза чыкты. Биз баарыбыз аябай кубандык, деп айтты дарыгер.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоо депутаттарынын жарышынан 3 партияны чыгарды. Алар Агрардык партия жана Жаратман Кыргызстан коммунисттеринин партиясы. Беларусьтун жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. АКШнын Ташкенттеги элчиси Кыргызстан менен Өзбекстанды Бишкекте кармалган журналист Бабамурат Абдуллаевди бошотууга чакырды. Кыргызстанда биометрикалык электрондук паспортту аксыз чыгаруу мөөнөтү бүткөндүктөн 17 августтан тартып ички паспорт ID карттын баасы кымбаттайт. Азербайджан президенти Ильхам Алиев Орусия чек арадагы кагылышуудан кийин Арменияга аскердик жардам берип келатат деген тынчсыздануусун билдирди. 15 августтан 30 августка чейин Орусиянын шаарларына Бишкектен жана Оштон учак каттайт. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунунда сиз, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 14 август. Кутман таңыңыз менен. АКШ Иран Ормус кысыгында Либериянын желеги менен мунай ташкан кемени кыска убакытка кармап алганын билдирди. Тегеран соңку окуяны азырынча ырастап, жетүү күнгө чыгара элек. Иран Ормузда чет өлкөлүк карамай ташкан танкерлерди кармап алган окуялар буга чейин да катталган. Ал өз кезегинде АКШ менен Ирандын алака катышынын дагы курчушуна негиз болгон. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Ормус кысыгындагы соңку окуя тууралуу АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы билдирди. Алар Твиттердеги баракчасына түстө эмес кыска видео жарыялап, Иранга таандык тигүүчү ак танкердин бортуна конуп, аны кармап жатат деп жазышты. Маалыматтарга караганда Иран бул кемени 5 сааттай бою кармап туруп кое берген. Бул тууралуу атын атабаган АКШнын аскер жетекчиси Associated Press агенттигине билдирген. Ага ылайык кармалган кеме коопсуздугу коркунучта экени тууралуу, кармалганга чейин дагы кое берилгенден кийин дагы белг берген эмес. Иран бул окуя тууралуу азырынча үн ката элек. Айрым бир маалыматтарга караганда Бириккен Араб Эмирлигиндеги ишкерге таандык кемеде 800 тонна мунай болгон. Танкер Либерияда каттоодон өткөн жана башкаруучу менеджери Грекиянын жараны. Иран былтыр сентябрь айында ошол жылы жайында Ормус кысыгынан кармап алган Британиянын мунай ташыган кемесин бошоткон. Британ кемеси кармалганга чейин Гибралтарда Британ деңиз аскерлери Ирандын карамай ташыган танкерин колго түшүргөн. Бул кеме дагы кийинчерээк кое берилген. Кемелерге байланыштуу бул окуялар Тегеран менен Лондондун дагы башка батыш мамлекеттеринин ортосундагы мамиленин корчушуна алып келген. Негизинен Тегеран менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзөктүк программасын чектеген дүйнөлүк алты державанын ортосунда 2015 жылы түзүлгөн келишимден мурдагы жылы АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Вашингтон ошондон тартып Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп катары келишимде өзүнө алган милдеттемелерин азайта баштаган. Быйыл жыл башында АКШ Ирандын таасирлүү генералы Касим Сулейманини өлтүргөндөн кийин Вашингтон менен Тегерандын алакасы ого бетер курчуду. Ал арада Франциянын президенти Эммануэль Макрон 12 августта Ирандын лидери Хасан Роухани менен телефондон сүйлөштү. Анда Тегеранды Ливандын ички ишине кийлигишпөөгө чакырды. Иран Ливанга шииттердин Хизбалла тобу аркылуу таасир этип келет. Бул оюн Бейруттун саясий турмушунда маанилүү роль ойнойт жана таасирлүү саясий аскердик күч болуп саналат. Хизбалла жакында эле отставкага кеткен өкмөттөгү негизги саясий күч болчу жана азыркы президент Мишель Аун менен бир биримдикте турган. Хасан Дияб жетектеген өкмөт Калайман каршылык акциялардын айынан мөөнөтүнөн мурда тараган. Нааразылык Бейруттагы портто 4 августта 170 көп кишинин өмүрүн алган, жүздөгөн адамды жаракат кылып, миңдеген тургунду үй жайсыз калтырган жаралуудан кийин башталган. Жаралууга портто топтолуп турган химиялык заттар себеп болгон. Кооптуу жүктүн 6 жыл бою алжыкта сакталышын катардагы ливандыктар тамыры кеңир жайылган коррупциянын бир көрүнүшү катары сыпаттап келишет. Элисей сарайы тараткан маалыматта Макрон Роухани менен сүйлөшкөндө баардык кызыктар тараптар Ливандын ички ишине кийлигишпей, чукул кырдаалды жөнгө сала ала турган өкмөттүн түзүлүшүн колдошу зарылдыгын айтты деп белгиленген. Бир катар серепчилер жаралуунун саясий кесепети Хизбаллага таасир этип, анын абалын кыйындатышы мүмкүн экенин белгилешет. Бул топтун армиясы Ливан жоокерлеринен алдаганча кубаттуу деп эсептелет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Мына ушул сынакка келген баяндардын азыр бирин угабыз, аны Бишкектен профессор Сайнаке Бобекова жөнөттү.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин профессору, химия илиминин кандидаты, 78 жаштагы Бобекова Сайнаке деген болом. Коронавирус жөнүндө өз оюмду айтайын деп, элге жеткирейин деп ойлодум. Урматтуу кыргыз элим, сабырдуу кыргыз элим, дүйнөнү каптаган коронавирус Кыргызстанды дагы каптап өттү. Нечендеген туугандарыбыз, жакындарыбыз шейит кетишти. Кудайдан аларга бейишин берип, жаткан жерлери жай топурактары торко болсун деп тилейм. Аза күтүп калгандарга болсо, айла жок кайрат кылбаска. Ошондуктан алдыга карап, артын ойлоп, сабырдуулук чоң кайрат менен азасын күтүшсүн. Көп жылдан бери айлана чөйрөнүн булганысын изилдеп келаткан адам катары бул оору жаратылыштын адамзатка берген жообу болсо керек деп ойлойм. Анткени адамдар жаратылышты аябай булгап жибербедикпи? Топуракты, сууну, абаны, ал тургай космоско чейин булгабадыкпы? Жаратылыштан каалагандарыбыздын баарын алып, аны кайра калыбына келтирүүнү ойлогондо жокпуз. Кирдеген денеде бит, сирке пайда болгондой эле, кирдеген жаратылышта дагы жаңы микробтор, вирустар, бактериялар пайда болуп жатпайбы? Ошондуктан азыркы коронавируска вакцина да табылбай атат. Дарылашка дары дармектердин дагы күчү жетпей атпайбы? Урматтуу элим, Нуржигит Кадырбековдун ырындагыдай, кышта кийин жаз, жамандыктан кийин жакшылык келет. Келгенде, мына ошо жакшылык келгенде, мындан ары жаратылышка аяр мамиле жасап, өзүбүздүн жеке тазалыгыбыздан баштап, айлана чөйрөбүздү дагы таза сактайлы. Бактарак, токойлорду көбөйтүп, ар түрдүү уулуу заттарды жаратылышка айлана чөйрөгө чыгарбай, жаратылыш менен гармонияда жашайлы. Дени сак таза жаратылышта, дени сак адамдар дагы жашарын унутпайлы. Экинчиден, бул оору Кудайдын дагы адамдарга берген сыноосу болсо керек деп ойлойм. Анткени бардык эле коомдо, бизде деле, чет өлкөлөрдө деле бай кедей, карапайым адамдар жана чиновниктер болуп топтопко бөлүнүп калбадыкпы? Адамдардын арасында алдамчылык, ач көздүк, көрө албастык, калпычылык, кесирлик, ушакчылык, төрөпейилдик деги эле жаман мүнөздөр пайда болбодубу? Таманакы, маңдай тери менен жашагандарды кемсинтип, аларга тыңсынып, басмырлап, адам катары санабай калышпадыбы? Ал эми Кудайдын алдында, күндүн алдында баардык адамдар бирдей эле эмеспи? Мына ошо бирдей экенин баардык адамдардын пандемия көрсөтүп жатпайбы? Ал карабайт экен, байлыкка дагы, бийликке дагы, же кедейликке дагы карабай эле баардык адамдарга бирдей оору атышпадыбы? Демек, пейилибизди оңдоп, Кудайды карап, мындан ары жашоого үндөйм. Урматтуу элим, оорубайлы, жай турмушубуз тезирээк келсин. Сиздерди урматтап, Жусуп Баласанын атындагы КУУнун профессору Бообек Асайник.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы. Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен 14-августтагы таңкы уктуруунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков.